ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ናይ ርእዮተ ዓለም ወይስ ንሓሳብ ኣፈላላይ ክዓንክፈና የብሉን ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ተላብዩ ንምዕዋቱ ድማ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝካፈልሉ መድረኽ መንግስቲ ከዳሉ ፀዊዖም መንግስቲ ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ይገልጽ። ጸብጸብ መለስካቸው ኣማ በፂሑናሉ ምንያን ክተቕርቦ እያ።
ሰማያዊ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፅን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፅን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዝረአ ዘይምርግጋእ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ኣሎም። ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ካብቲ ዘንበቦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሓደ
በሌላ በኩል ተስፋ ናይ ሰነቅንበት የለውጥ ሂደት
ተስፋ ዝሰነቕናሉ ከይዲ ለውጢ ፍቕሪ ሰላም ዕርቅን ምድማርን ሓድነት ኣብ ዝሓተሉ ኣብ ዝወሳኒ ግዜ እዚ ቦታ ናተ እዩ እዚ ናትካ ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ምጉት ምእታው ግቡእ ከም ዘይኮነን ፓርትና ኣትሪሩ ዘውግዞን ንእዋኑ ዘየገናዘበ ምዃኑ ክገልጽ ፈቱ። ዝረኣዩ ጸገማት ብድሌት ህዝቢ ገፊሕ ምይይጥን መስመር ክሳብ ዝሕዙ ነዚኦም ኣጀንዳታት እናልዓልካ ምኽንያት ጎንፂ ምግባር ዓንቃፊ ለውጢ ካብ ምዃን ዝሓለፈ ረብሓ የብሉን።
ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ዝበልዎም እውን ከምዚ ኢሎም
ለውጡን ተቋማዊ ማድረግ የመጀመርያው ነው።
ነቲ ለውጢ ትካላዊ ምግባር ፈላማይ ስጉምቲ እዩ። ትካላዊ ከይገበርናዮ ንምሕያሽ ሕጊ ከይገበርና ትካላት ደልዲሎም ክዳንዩ ከይገበርና ብዛዕባ ቦታ ብዛዕባ ዝውክልና ነገራት ክንዛረብ ጀሚርና። ብካልእ ኣዘራርባ ሜዳ ከይተመዓራረየ ፀዋታ ተጀሚሩ ወይ ከዓ መንገዲ ባቡር ከይዘርጋሕኻ ባቡር ምዝዋር ጀሚርና ማለት እዩ። ስለዚ ካላት ተመስሪቶም ብትኽክል ሕጊ ርእዮም ታሪክ ርእዮም ክፈርዱ ምስ ከኣሉ ኩሉ ሕቶ ክተኣናገድ ይኽእል እዩ።
እቲ ፓርቲ ኣብቲ መግለፂኡ ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ተንቀሳቂሶም ንዜጋታት ዘጥቁዑን ዘመዛብሉን ኣውጊዙሎም መንግስቲ ሓላፍነቱ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ክዋፃእን መሃር ዝበሎ ስጉምትን ክወስድ ፀዊዕ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ ምይጥ ብህፁፅ ከዳለውን ንፅውዕ ኢሉ ኣሎም። መንግስቲ ብወገኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣትሒዙ ሰበስልጣን ክልላትን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ መግለፂታቶም ዝፍፀሙ መጥቃዕትታትን ምምዝባላትን ከም ዘሸቀሎም ብምግላፅ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምግላፆም ይዝከር ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።